Mulțumesc, frate Liviu. Îi mulțumim Tatălui pentru această zi și cred că este o bucurie de a fi împreună mai mult ca de obicei. Este o ocazie pentru noi de a medita la unele lecții din Scriptură care să fie pentru noi o încurajare, un balsam, o mângâiere în alergarea pe care am început. Am intitulat lecția de astăzi Alegeri potrivite. Și cred că de-a lungul Scripturii găsim exemple minunate în care oamenii lui Dumnezeu au făcut alegeri potrivite. Poporul lui Dumnezeu este îndemnat să fie hotărât în a face un lucru sau altul. Citeam undeva că poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă oarecare ambiție. Oamenii, în general, au ambiții. Au dorințe de a face un lucru, au aspirații, au înclinații. Poporul lui Dumnezeu să aibă această dorință, această ambiție de a face voia lui Dumnezeu în totul. Și o pot face dacă vor alege potrivit. Spunea cineva că cea mai grea și cea mai periculoasă, cea mai dăunătoare viață este aceea în care omul nu alege nimic. Îi nehotărât. N-are niciun scop, n-are nicio ambiție. Face lucrurile cum vin ele. Cred că poporul Domnului nu trebuie să fie în această atitudine de nehotărâre, trebuie să știe ce lucrează, cum lucrează și pentru ce lucrează. Încă din vechime aflăm că Dumnezeu a ales un popor deosebit, un popor numit poporul Israel, căruia i-a dat anumite instrucțiuni și legi după care să viețuiască ca să fie plăcut, ca să fie fericit. Sigur că întrebarea aș o pun mulți oameni. De ce Dumnezeu a ales pe poporul Israel? A fost el un popor mai numeros decât alte popoare? A fost acest popor mai bun decât alte popoare? Biblia ne dă răspuns. Acest popor Israel a fost ales și a fost iubit pentru părinții lor. Noi ne amintim din vechime că Dumnezeu se arată lui Avram. Și credem că Avram a fost omul lui Dumnezeu. Și credem că Avram, după cum susține Biblia, este tatăl tuturor credincioșilor. Și Dumnezeu îi spune, îi face făgăduință lui Avram să iasă din țara lui și să meargă într-o țară pe care nu o cunoaște, într-o țară în care curge lapte și miere. Avram ascultă de Dumnezeu, cu toate că nu știa ce l-așteaptă. Sigur că nu vom relata aici toată istoria lui Avram, dar merită un episod să-l trecem în vedere, să-l trecem în revistă, să ne amintim de o întâmplare când împreună cu Avram iese din cetatea lor și nepotul său Lot. Și fiindcă erau amândoi bogați în ghilimele, fiindcă în vremea aceea cel mai bogat om probabil că n-avea bunătăți pe care noi astăzi le avem la îndemână. Și totuși Avram a fost un om bogat. Ei se ocupau de creșterea vitelor și, în mod deosebit, de păstorit. Astfel că Avram și Lot, la un moment dat, având turmele împreună, pășunea nu le mai ajungea la amândoi și caută să se despartă. Avram vine cu propunerea: vezi, turmele noastre nu mai încap să pască la oaltă, ar trebui să facem o alegere, o despărțire. Dar ce interesant aici, Avram îi spune lui Lot: alege tu partea pe care vrei să o alegi și eu voi rămâne cu partea cealaltă. Dacă tu mergi în est, eu mă duc în vest. Dacă tu mergi în sud, eu mă duc în nord. Așa se face că Lot își alege partea cea mai bună. Lot își alege câmpia. Lot își alege terenul fertil. Și Avram rămâne cu muntele. Avram rămâne cu partea mai aspră, partea mai puțin productivă. Dar ce interesant că Avram se încrede în alegerea pe care a făcut-o ca o conducere din partea lui Dumnezeu. Avem o lecție frumoasă și vă invit să o cercetați, unde scrie: omul natural și mintea spirituală. Ce poate alege omul natural? Ca toate lucrurile să-i meargă bine din punct de vedere natural. Ce alege mintea spirituală? Alege partea care îi place lui Dumnezeu. Alege muntele. Sigur că am avea multe de spus despre Avram și despre alegerea făcută de el. Vom trece la alte alegeri pe care Dumnezeu le face. Cu toții ne amintim de un eliberator pe care Dumnezeu îl trimite ca să scoată pe poporul Israel din Egipt. Acest eliberator este Moise. Dumnezeu se arată în rugul aprins lui Moise și Moise, îndreptând ochii spre acest rug, vorbește Dumnezeu lui Moise și îl trimite ca să fie un eliberator pentru Israel. Moise se vede gângav, Moise se vede stângaci, Moise motivează tot felul de lucruri să nu îl trimită pe el, trimite pe altcineva. Până când Dumnezeu îi dă unele dovezi că puterea lui, puterea divină îl va însoți în toată lucrarea sa. Sigur că Moise se lasă înduplecat și face lucrul acesta. Și nu întâmplător citim despre Moise că a fost cel mai blând om de pe pământ. Și iată-l, acest om blând de pe pământ nu ajunge să vadă țara Canaanului. Pentru ce? Pentru că cu timpul, în cei 40 de ani de călătorie prin Egipt, prin pustiu, Moise vede mâna lui Dumnezeu și puterea lui asupra sa. dar la un moment dat să încrede și în înțelepciunea sa proprie. Și zice cu ocazie, vom putea noi răzvrătiților să vă scoatem apă din stâncă? Lucru care, prin care nu l-a glorificat pe Dumnezeu, ci a căutat să se ridice pe sine în fața poporului. Fapt pentru care Dumnezeu nu i-a permis să intre în țara Canaan. Acest Moise, cel mai blând om de pe pământ, este un exemplu pentru servitorii aleși. Și vom vedea și alte lecții, un servitor ales, chiar dacă la început pare umilit, pare blând, pare potrivit pentru serviciul la care e pus, cu timpul ar putea să cadă în aceeași ispită în care a căzut Moise, să creadă că fără el lucrurile nu vor merge, să creadă că împărăția fără el nu poate să stabilească, să creadă că restabilirea nu va fi posibilă fără participarea sa. Aici să fim foarte atenți. Cum zice un poet, sufletul meu bine grijește, împotrivă-ți mii și mii pândesc. Stăpânul păcatului voiește ca al tău drum să deie greș. Dacă cel mai blând om de pe pământ n-a ajuns în țara Canaan, atunci să luăm seama fiecare dintre noi. Moise, condus de Dumnezeu, ajunge să scoată poporul Israel din Egipt. Și după câtva timp, după ce iese din Egipt cu poporul, socrul său, Ietro, îl vizitează împreună cu soția și copiii săi și dă un sfat. Ceea ce faci tu este un lucru greu. Iată îți dau un sfat. Alege dintre toate semințiile oameni vrednici, destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lecomiei. Și aceștia să judece poporul în lucrurile lor, iar sarcinile mai grele să le aducă la tine. Citim despre aceasta în Exodul 18, începând cu versetul 21. Moise, acest om condus de Dumnezeu, vede în sfatul lui Ietro ceva bun, ceva ca venind de la Dumnezeu, și repede ascultă de propunerea lui Ietro. Ce înseamnă aceasta pentru noi? Să nu ne credem singuri înțelepți. Să ascultăm sfatul oricui care ne îndreaptă spre apropiere de Dumnezeu. Iată, după ce poporul Israel ajunge în țara Canaan, după ce Dumnezeu își arată în multe feluri bunătatea și îndurarea sa față de acest popor, la un moment dat, ispitele încolțesc în mintea unora și mai ales a bătrânilor lui Israel, că ar trebui ca și ei să aibă un împărat cum au toate popoarele. Astfel că bătrânii lui Israel merg la Samuel și îi spun, alege-ne un împărat care să stăpânească peste noi, așa cum au toate popoarele. Samuel n-a privit cu plăcere propunerea bătrânilor lui Israel. Dar Dumnezeu îi spune, ascultă pe popor, pune-le un împărat, dar înștiințează-i care sunt drepturile împăratului asupra lor. Și apoi Samuel trece la lucru. Cine să fie acest împărat? Cu toții știm că primul împărat al lui Israel a fost Saul. Cine era acest Saul? Dacă privim motivația lui atunci când Samuel îi spune, uite, Dumnezeu te alege să fii mai mare peste Israel. Saul începe să motiveze. Oh, nu se poate. Nu e o alegere bună. Eu sunt dintr-o seminție neluată în seamă, seminția lui Beniamin. Ba, dintr-o familie modestă și nu cred că-s potrivit pentru această poziție. Această stare, poziția lui Saul a fost lăudabilă și atunci Samuel îl unge ca împărat peste Israel. Dar, așa cum spuneam mai devreme, această poziție smerită, supusă, neîncrezătoare în puterea sa, Saul și-o păstrează până la un loc. Atunci când Dumnezeu îi spune, fă cu tare lucru, el face altfel. Astfel că Samuel este obligat să-i spună lui Saul, fiindcă n-ai ascultat cuvântul Domnului, Dumnezeu ia împărăția de la tine și o dă altuia mai bun decât tine. Cine acela altul mai bun decât Saul? Iată, acel altul găsim în casa lui Isai. Și acolo Samuel, mergând să ungă pe înlocuitorul lui Saul, îl găsește pe cel mai mic din familie, cel neluat în seamă, cel care era la păscutoile. Dar Dumnezeu îi spune, scoală-te și unge-l, el este acela. Astfel, Samuel îl unge pe David ca împărat în locul lui Saul. David, uns ca împărat, a fost un împărat bun, ascultător de Dumnezeu. Nu întâmplător Dumnezeu îl numește om după inima mea. A avut David greșeli? Cu siguranță că a avut. Dar faptul că el și-a recunoscut de fiecare dată greșeala, aceasta a dovedit o inimă potrivită, plăcută lui Dumnezeu. Acest David, ascultător, cade într-o greșeală. Greșeala a fost în aceea de a da poruncă să se numere poporul. Toți care erau viteji, care puteau să încingă armele, să iasă la luptă. Lucru care n-a plăcut Domnului. Și prin profet, David este înștiințat. Datorită acestei greșeli făcute de el, să vină asupra sa o pedeapsă. Care era posibila pedeapsă? 3 ani de foamete în țară. 3 luni în care vrăjmașul să-l atingă cu sabia, sau 3 zile în care îngerul Domnului să nimicească oamenii din Israel. Ce alegere a făcut David? cred că a făcut o alegere potrivită și a zis: să cadă în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite. Citim în 1 Cronici 21 cu 13. Putem să mai amintim încă o alegere potrivită făcută de împăratul Solomon. Solomon urmează la tron după împăratul David. Și Dumnezeu îl întreabă la un moment dat: ce vrei să-ți dau? Ce știm că a ales Solomon? Doamne, dă-mi înțelepciune și pricepere ca să știu cum să mă port în fruntea acestui popor mare la număr. Ce a cerut Solomon? Înțelepciune și pricepere. Lucrul acesta a plăcut Domnului și a dat răspuns lui Solomon, fiindcă nu cer moartea vrăjmașului, fiindcă nu cer faimă, nu cer bogăție, ci cer doar înțelepciune ca să poți conduce poporul, iată, îți voi da ce ai cerut și pe deasupra îți voi da bogăție astfel că nimeni nu va fi așa bogat ca și tine. Citim aceasta în 2 Cronici, capitolul 1, începând cu versetul 10. În meditația noastră despre alegeri potrivite, am putea continua privind în vârsta evanghelică la unele alegeri potrivite. Cu toții știm că prima alegere făcută este alegerea celor 12 apostoli. În așteptările noastre și probabil în așteptările oamenilor de atunci, era ca un împărat, un conducător, un izbăvitor, un mântuitor să-și aleagă urmași din clasa înaltă, din clasa educată, din clasa cu vază. Dar Domnul Iisus, petrecând o noapte în rugăciune, își alege ucenicii, își alege apostolii dintr-o clasă modestă, clasa celor nebăgați în seamă, pescari și vameși. Mai ales vameșii erau o clasă care era urâtă poporului, pentru că se ocupau cu adunarea de tribut, de impozite, de taxe pe care le impunea imperiul care îi apăsa. Deci vameșii erau puși în rândul păcătoșilor. Tocmai de aici, dintre pescan și vameși, Domnul Iisus își alege urmașii, cei 12 apostoli. Apostolul Pavel arată că această procedură este cu scopul ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Citim aceasta, 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 26. Apoi am putea aminti alegerea unor diaconi, în Fapte, capitolul 6, versetul 3, citim: de aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Ce slujbă trebuiau să facă diaconii? Apostolii au găsit că lucrarea de împărțire la mese nu era potrivită să o facă ei. Ei trebuiau să se ocupe cu Evanghelia, cu vorbirile publice și trebuia ca alte lucrări să le poată face acești diaconi. Știm că printre cei aleși se afla și Ștefan, care a devenit, datorită mărturiei depuse în favoarea Mântuitorului Iisus, el a fost ucis cu pietri de către cei din neamul lui Israel. Acel Ștefan, care în momentul când trebuia să fie omorât, a îngenunchiat, s-a rugat și a zis: Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Fapte, capitolul 7, versetul 60. Apoi, am putea aminti despre alegerea lui Saul din Tars. Cine era Saul din Tars? Era acel tânăr care păzea hainele celor ce aruncau cu pietre în Ștefan. Era acela care, datorită râvnei sale pentru lege, făcea parte din Sinedriu și persecuta pe creștini. Era acela care a luat scrisori cu care, mergând în Damasc, să aducă de acolo pe toți cei ce-i va găsi legați la Ierusalim. Dar în drum spre Damasc, Domnul Iisus îi se arată și zice: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Întreabă el. Eu sunt Iisus, pe care tu îl prigonești. Acest Saul, plin de râvnă pentru lege, acest Saul pornit împotriva creștinilor, în acel moment poate să spună: Doamne, ce vrei să fac? Sigur că apreciem atitudinea lui de a asculta vocea Domnului. Du-te în Damas și acolo, pe ulița care se numește Dreaptă, ți se va spune ce ai de făcut. Și între timp, într-o vedenie, se arată Domnului Anania și îl trimite: du-te și te întâlnești cu Saul. Doamne, am auzit de relele pe care omul acesta le-a făcut în Ierusalim, la toți sfinții tăi. Ce răspuns primește Anania? Du-te, căci este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Fapte 9:15. A fost aceasta o alegere potrivită? Sigur că nimeni din Israel nu s-ar fi gândit să fie o astfel de alegere, să facă o astfel de alegere, ca Saul din Tars, prigonitor al bisericii, să ajungă să fie pus în locul lui Iuda, printre cei 12 apostoli. Dacă Saul a fost un vas ales, el este pus ca apostol în locul lui Iuda și este un bun sfătuitor și îndrumător spre calea mântuirii, spre Hristos. Scrierile sale au o mare importanță și sunt un ajutor și încurajare pe calea îngustă în urmele lui Iisus. Printre minunatele îndemnuri la o viață plină de evlavie și credincioșie, apostolul Pavel dă unele sfaturi cu privire la felul cum frații și surorile adunate împreună pot crește în har și cunoștință. Astfel, ne îndeamnă să avem înțelepciunea de a alege potrivit dintre cei din adunare, servitori care să servească adunarea cu cele spirituale spre folosul și creșterea fiecăruia. Astfel citim în Efeseni capitolul 4, versetul 11, următoarele cuvinte. Efeseni 4:11. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinții și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Scopul acestor alegeri este spre dezvoltarea în cele spirituale adunării, până când vom ajunge toți la starea de om mare. Ce înțelegem din cuvintele apostolului? Oricare servitor ales, fiind condus de Duhul lui Dumnezeu, va primi o autoritate. Așa cum Apostolul Pavel amintește în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Noi suntem trimiși și împuterniciți al lui Hristos. Și vă spunem, împăcați-vă cu Dumnezeu. Deci, conduși de Duhul lui Dumnezeu, sunt îndemnați a propovădui, a spune ascultătorilor modul în care cineva se poate apropia de Dumnezeu. Apoi, va lega pe acești ascultători de Scriptură, de Dumnezeu și nu de oameni. Ne amintim că Apostolul Pavel oarecum îi critică pe cei din Corint că s-au alipit de oameni. Voi ziceți, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Barnaba. Cine sunt aceștia? Ei au murit pentru voi. Toți nu sunt altceva decât servitori împreună cu voi. Deci, acești servitori aleși trebuie să-i lege pe ascultători de Dumnezeu, de cuvânt și nu de ei înșiși. Totodată, acești servitori aleși își vor folosi talentul vorbind din cuvânt motivația lor fiind gloria lui Dumnezeu. Mare lucru ca cineva să vorbească adevărul în iubire. Mare lucru ca cineva să poată expune planul lui Dumnezeu ca nu fiind al lui, ci fiind al lui Dumnezeu. Nu ca fiind o unealtă însemnată în mâna lui Dumnezeu, ci ca fiind un serv umil în mâna sa. Apoi, scopul alegerilor este binele turmei. Așa cum Apostolul Petru spune, 1 Petru capitolul 5, versetul 1. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbitor ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum a stăpânit peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Deci, nu uităm, un servitor ales trebuie să fie un exemplu pentru turmă. Mai citim despre o recomandare din partea Apostolului Petru în 1 Petru capitolul 4, versetul 10. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Să slujească altora după darul pe care l-a primit. Fiecare dintre noi avem un dar, altfel n-am fi printre cei aleși. Și acest dar sau talent al nostru, Domnul Iisus, Tatăl Ceresc, urmărește să vadă ce facem cu el. Îl punem în lucrare sau îl acoperim în țărână? Clasa celor care îl acoperă în țărână nu va fi binecuvântată. Așa cum îi spune Domnul celui din pilda talanților, rob, viclean și leneș. Sigur că niciunul dintre noi n-am vrea să auzim aceste cuvinte în dreptul nostru. Dacă în vremurile vechi, în biserica timpurie, era necesară alegerea de servitori, așa cum Apostolul Pavel îndeamnă pe Timotei și pe Tit, ziceam, dacă în vremurile trecute era nevoie de servitori în adunare, în zilele noastre, de asemenea, este mare nevoie. Pentru ce? De ce e nevoie astăzi ca și atunci? Sau poate mai mult decât atunci? Pentru că într-o adunare sunt diferite grade de creștere. Unii mai dezvoltați, alții mai puțin dezvoltați. Și un învățător sau un bătrân trebuie să aducă hrană atât pentru mielușei cât și pentru oițe. Apoi, de ce e necesară alegere de învățători? Pentru că înțelegerea adevărului nu este la toți la fel. Unii pricep mai repede anumite lucruri, alții mai au nevoie. Mințile noastre nu sunt la fel de receptive la anumite învățături. De aceea este necesar să se aleagă servitori care să fie capabili să aplaneze unele eventuale discuții între cei mai dezvoltați sau cei mai repede receptivi cu cei care sunt mai puțin receptivi. Apoi, să nu uităm, dacă scopul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, care se realizează astăzi pe planeta noastră, este alegerea unei clase speciale, Satana caută întotdeauna să nimicească pe această clasă, să zădărnicească planul lui Dumnezeu. Și chiar și aici, și în tot locul, își va aduce influența prin diferite învățături nepotrivite, prin diferite obiceiuri nepotrivite, nescripturale, prin diferite căi care ar putea duce la mântuire, în ghilimele. Nu întâmplător în zilele noastre oamenii se despart de Biblie. De ce? Pentru că Satana se luptă cu mare putere ca în locul învățăturilor biblice să aducă tot felul de învățături care le aduc mai repede fericirea. N-aș vrea să intru în amănunte, poate că toți știți despre astfel de căi. De aceea, într-o adunare, atât acum cât și în trecut, îi nevoie să fie oameni, servitori, care să servească turma. Față de cei care trebuie să aleagă, trebuie să spunem că nu toți participanții la o adunare pot să-și exprime voința prin vot. Condiția ca cineva să poată fi acceptat la vot este aceea de a fi consacrat pe deplin și de a-și fi simbolizat această consacrare prin botezul în apă. De ce nu sunt potriviți aceștia să voteze? Pentru că cei ce votează un servitor, cei ce aleg un servitor, ei se străduiesc să facă o alegere potrivită cu voința lui Dumnezeu. Cine poate cunoaște voința lui Dumnezeu decât cel ce este condus de Duhul lui Dumnezeu? Cred că nimeni nu va ridica mâna, nu va alege pe cineva în serviciu dacă mai întâi nu a analizat în mintea sa care ar fi voia Domnului în această privință. Și nimeni nu trebuie să voteze în favoarea cuiva din alte motive, de prietenie, de rudenie, de simpatie, etc., dacă crede că nu este voia Domnului în acest vot. Sigur că auzim pe aici pe acolo anumite expresii de felul acesta. Pentru mine toți sunt buni. Ăsta nu-i gândul lui Hristos. Să băgăm bine de seamă, ridicând mâna, ne dăm votul dacă facem un serviciu plăcut Tatălui sau nu. Sigur că despre calitățile de bătrân care trebuie să le aibă cei aleși, Apostolul Pavel se îngrijește de noi și ne lasă înscris și voi citi doar în 1 Timotei, capitolul 3. Câteva cuvinte. 1 Timotei 3:1. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop sau bătrân sau predighetor, dorește un lucru bun, dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană. Bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o mărturie din partea, o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Astfel că toți de aici avem datoria să avem în atenție trei lucruri. Care este atitudinea celor pe care i-am ales în adunare? Care este atitudinea acestora în familie? Și care este atitudinea acestora în societate sau în lume? Voi încheia cu cuvintele Apostolului Pavel din 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 13 și 14. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Amin.